së mërkurës. Militantët e ka nisur sulmin teksa kanë hapur zjarë mbi arsimtarët dhe nxënësit që po mësonin për shkenca kompjuterike dhe menaxhment. Policia zakonisht vjen në universitet me automjet të tyre në mëngjes për të ofruar siguri dhe zakonisht rrinë në portën kryesore, por ata nuk i kam parë sot. I ka thënë Radios Marshall, që është pjesë e Radios Evropa e Lirë në Pakistan, mësim dhënë si Abbas Ali. Ndoshta policia do të duaj të vinin më vonë, ka shtuar ai. Studentët të cilët kanë qenë të pranishëm në universitet në momentin kur ai është sulmuar tregojnë për tmerrin e përjetuar. Kishte aq shumë panik dhe nga frika një mik i imi është hedhur nga objekti. Ndërtesa është shumë e lartë, por ai kërceu për shkak të frikës. Ne dëgjuam militantët duke thirrur Allahu është i madh, ka thënë një student i universitetit i pranishëm në vendin e ngjarjes. Aizaz Khan, një tjetër student i mbjetuar, tregon se si kanë qëndruar në dhomat e konviktit derisa kanë arritur organet e sigurisë. Ne i dëgjuam të shtënat që vinin nga pjesa e pasme e kampusit. Menduam se dikush po luftonte. Pastaj të shtënat u shtuan. Më pas ne tham të qëndrojmë në dhoma dhe të mos dalim jashtë. Atëherë arritën forcat e sigurisë dhe treguan trimëri të madhe. Ushtarët e ushtrisë pakistaneze gjithashtu treguan trimëri të madhe, ka thënë Khan për agjensin Reuters. Një komandant i grupit Tehrik e Taliban, Umar Mansor, tha se sulmi ishte përgjigje ndaj ofenzivës ushtarake kundër militantëve në zonat fisnore të Pakistanit. Ai tha se katër sulmuesve të vrasës të grupit kanë marrë pjesë në këtë sulm. Por një zëdhënës i Tehrik e Taliban, Muhammad Khorasani, e dënoi sulmin për mes një e-maili të dërguar në Radio Marshall. Ai tha se grupi nuk i ka në cak civilët në shkolla. Mansor ishte organizatori i sulmit në një shkollë ku në Peshawar në dhjetor të vitit 2014 patën vdekur 124 persona, shumica nga ta fëmijë. Universiteti Bacha Khan i themeluar në vitin 2012 është emruar si pas Khan Abdul Ghaffar Khan, lideri lëvizjes paqësore pashtune. Sulmi në universitet kanë gjarë në përvjetorin e 28 të vdekjes së ti. Në vitin 1930, Khan e kishte themeluar lëvizjen shërptorët e perëndis me qëllim të reformimit të shoqërisë pashtu për t'i mobilizuar ata që të luftojnë për të drejtat e tyre kundër sundimit të perandorisë britanike në nën kontinentin indian. Fazli Rahim Maruat, një mësimdhënës i universitetit, i ka thënë Radios Marshall se rreth 3000 student janë të regjistruar në këtë universitet. Ai tha gjithashtu se në universitet janë të punësuar rreth 600 mësimdhënës dhe personel tjetër. Dhuna vjen në kohën kur forcat e ushtrisë pakistaneze e kanë vazhduar fushatën kundër talibanëve në Pakistan dhe militantëve në zonat tjera fisnore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, përmes një deklarate ka shprehur shqetësimin e tij në lidhje me gjendjen shëndetësore të Samil Ushtakut, i dënuar me 12 vjet burg për krime lufte. Lushtaku aktualisht është në grevë urie. Ai është futur në grevë në burgun e sigurisë së lartë duke pretenduar se nuk po i ofrohet trajtim adekuat shëndetësor. Për këtë rast, kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, ka kërkuar nga institucionet përkatëse dhe nga raportuesit e pavarur të shoqërisë civile që të bëhen hetime adekuate. Lushtaku është kryetari i komunës së Skënderajt. Një sulmues vetvrasës e ka hedhur vetën në erë pranë ambasadës ruse në Kabul. Raportet e mediave afgane thonë se së paku 5 njerëz janë vrarë. Ambasada ruse ka thonë se asnjë punonjës i saj nuk është plagosur. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit, Naib Danish, ka konfirmuar se sulmi ka qenë shpërthim vetvrasës. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, ndonse dyshimet bien mbi talibanët afgan. Dy nga militantët e përfshirë në sulme terroriste në Paris nëntorin e kaluar kanë qenë shtetas irakian, ka thënë grupi militant Shteti Islamik. Zyrtarët francezë kanë identifikuar nën sulmues, por ka pasur dyshime për nacionalitetin e dy personave të përfshirë në sulmet pranë stadiumit të futbolit. Pretendimi i të ashtu quajturit Shtet Islamik është bërë në numrin e fundit të revistës së tij Dabiq. Dy shtetasit e dyshuar irakian janë identifikuar me nofkat Ukashah al-Iraki dhe Ali al-Iraki. Sulmet e 13 nëntorit në një sallë koncertesh në Paris, në bare, restorante dhe pranë stadiumit të futbollit kanë lënë të vrarë 130 persona. Dy të dyshuar ende janë në arrati. Ministri i jashtëm i Iranit, Mohammad Javad Zarif, ka përsëritur kritikat e Tehranit për sanksionet e reja amerikane kundër programit të raketave balistike të Republikës Islamike. Zarif ka thënë se këto sanksione janë të paligjshme dhe ka shtuar se provat e fundit raketore të Iranit kanë qenë vetëmbrojtje. Ai ka bërë këto komente në një intervistë për AP në Davos të Zvicrës, ku po merë pjesë në forumin ekonomik botror. Shtetet e bashkuara më 17 janar kanë shpalur sanksione të reja kundër 11 subjekteve dhe individve iranian të përfshirë në programin e raketave balistike. Irani ka kryer dy prova raketore në muajin tetor dhe nëntor. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka dënuar sulmin kundër ambasadës së Arabisë Saudite në Tehran, duke thënë se ka qenë shumë i keq dhe i gabuar. Sulmi ka ndodhur në fillim të janarit. Khamenei ka thënë se ai ka qenë edhe kundër Iranit edhe kundër Islamit. Protestuesit kanë sulmuar ambasadën më njëherë pasi Arabia Saudite ka ekzekutuar një klerik shiit më 2 janar. Arabia Saudite, Bahreini dhe Sudani kanë ndërprerë të gjitha lidhjet me Iranin pas dhunës në ambasadë. Më herët, Khamenei ka thënë se zyrtarët saudit nuk duhet të kenë asnjë dyshim se do të ketë hakmarrje hynore për vrasjen e klerikut Nimar al-Nimar. Aktori amerikan George Clooney, fituesi Oscarit, e ka akuzuar Akademinë e Çmimeve se po lëviz në drejtim të gabuar. Për të dytin vit me radh, asnjë aktor me ngjyrë ose pjesëtar i pakicave nuk është nominuar në kategorinë e aktorit ose aktores më të mirë. Nëse shikoni prapa, 10 vjet më parë, Akademia ka bërë punë më të mirë, ka thënë Clooney. Të 6300 antarët e Akademisë, të gjithë njerëz nga industria e filmit, votojnë për të nominuarit për Oscar çdo vit. Presidenti i Akademisë, Cheryl Bon Isaac, është zotuar se do të rishikoj antarët e Akademisë, pasi shumë yje janë zotuar se do të bojkotojnë ceremoninë e ndarjes së çmimeve që do të mbahet më 28 shkurt. Dhan bllokun e lajmeve, për lajme dhe zhvillime të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për programin ton të mbrëmjes. Unë juroj natë të mirë dhe miru dëgjofshim.